Ей, кажи, Гордон.
Амо, како си, председателе?
Е, гужви сме. Знаеш како си, индијан.
Дене сузбуна ти направихме. Абе, јас баш ради тоа и ти се јавувам. А Дими ми рече дека овој за јазиците го подпишале и го доставиле закон.
Да, да, да. Па им го направиме, го подпиша, го доставија. Сега им го дадов и за знамињата. И тој го подпиша и автентичност до тоа.
И, значи, све у нашиот дел, формално...
Индијанци, све во ред. Е, сега со...
со нашиот.
Македонски индијанци утре што ќе прави.
Се со нашиве, ние нивнава работа. Абе, што ти е проклетство вака. Ај, што им даваш нешто што не кеш да им дадеш. Значи, мака ти е за тоа. Ај, што ќе те критикуваат, а те критикуваат за нешто што и ти лично не се согласуваш со него, па уште и треба да им го сработиш. Значи, колку казне ти да сме од Господ.
Ја им реков, барам ти да се изподпишат.
Да, да, да. Значи, фактички со нив се е расчистено.
А? Со индијанци е расчистено?
Да, да. Со овие главни ви индијанци. Викам, со главни ви индијанци расчистено, сега со нашиве. Па преги да ти кажам на Мартин Муреков, а бе викам, викни ги пратениците или појди у собрание, знаеш, многу нови има. И сега, кој знае како си го замислувале собранието, мислам, они се сите наши, ама викам, да не почнат со непријатно чувство. Прва работа што треба да ја сработате. Знаеш, малку да ги скоординира. Оти премиерот не знае глава кај му е сега со коалициони ова, она, да, гази времево. На Мартин Преге се качи в него и му викам, види барем ти викни ги му ге, оти стварно се, знаеш, некој прв пат станува пратеник, има очекувања, добре, мислам, они се сите наши, све ќе направат, ама добро е некој да ги истретира.
Добре.
Па ќе видиме шо ќе на.
Ќе видам утре како ќе види се.
Ајде, држи ме среќа. Оке, јас тоа само сакав да те чујам, да видам дока.
Сега туга ќе не се фрли на топката.
Сега кај тебе се жлишките костени.
Иако кажам на овие, дека вака и вака премиер предвиде за 2-3 дена, вика, што го лажиш? Тоа може и да траи 2-3 недели.
Ја бе, може, ама ти не можеш да го контролираш тој процес. Во делот кај што можеш, ти се направи.
Во делот кај што можам, јас ќе го јадам утре стапо, зашто... Сега поручих им закажувам за утре.
За утре, плюс во делот кај што можеш...
Ма... Ама во она кај што ќе зборат комисии, колку време ќе зборат и а, како
Господ таму ќе знае.
Така Господ знае, да.
Да. Ништо, сега ние од оваа страна ќе држиме среќа, тоа не, можеме така, само. Океј, ајде, ако треба не се...
Фатиме ќе во среди.
Да, 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 е, шо не сме завршиле по ова. Океј, ајде.